Ekifaananyi eky'ekkumi n'ebina. Yesu Kristo bwe yamala okubatizibwa n'atandika okubuulira Enjiri. N'agamba nti ekiseera kituuse kubanga obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Mwenenye era mukkirize amawulire amalungi ag'obwakabaka bwa Katonda. Bwe yali ng'ayita ku lubalama lw'ennyanja Galilaaya n'alaba abasajja be yamanya. Petero n'Endereya baali baluganda era nga bavubi. Era baali bakazuka obutimba bakwate ebyennyanja. Yesu kyeyava bagamba nti mujje mungoberere, nze njagala okubafuula abavubi b'abantu. Amangu ago ne balekawo obutimba bwabwe ne bagoberera Yesu. Yesu Kristo kyeyava alonda abasajja 12 n'abafuula abagizwa be. Abasajja bano baabeera ne Yesu era ne bayiga ebintu bingi nnyo okuva ku ye. N'ababuulira nti ye yali mwana wa Katonda era yali agenda kufiira ku musalaba nga ssaddaaka olw'ebibi byaffe era n'olw'ebibi by'abantu bonna. Era bwe wali wuyitawo ennaku ssatu alizuukira okuva mu bafu n'amala ebbanga ddene ng'abayigiriza basobole nabo okuyigiriza abantu abalala ebikolagana ne Katonda. Kati Yesu ayagala abantu bangi okufuuka abayigirizwa be. Bw'obanga omaze okwenenyeza ddala ebibi byo era n'omukkiriza okuyingira mu mutima gwe, olwo ofuuka omuyigirizwa we omutuufu. Agamba nti bw'oba oyagala ofuuka omuyigirizwa we oteekwa okuvaamu okwemanya kwonna. Tuwulire Makko byawandiika mu ssuula y'omunaana mu nnyiriri ya 34 okutuuka ku lwabe 38. N'ayita ebibiina n'abayigirizwa be n'abagamba nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikke omusalaba gwe angoberere. Kubanga buli ayagala okulokola obulamu bwe alibuuza, na buli abuza obulamu bwe ku lwange n'olw'enjiri alibulokola. Kubanga kimugasa ki omuntu okulya ensi zonna n'okufiirwa obulamu bwe? Kubanga omuntu yandiwaleyo ki okunula obulamu bwe? Kubanga buli muntu ankwatirwa ensonyi nze n'ebigambo byange mu mirembe gino eky'obwenzi era emibi, n'omwana w'omuntu alimukwatirwa ensonyi, oyo lw'alijjira mu kitiibwa kya kitaawe ne bamalayika abatukuvu.